Μαζί μας στη συνάντηση μου δίνει την ευκαιρία μέσω της παρουσίας σας να επικοινωνήσω με όλους σας και τους συμπατριώτες μας βασικά για τις θέσεις της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου μέσω της προσωπικής μου πολιτικής παρουσίας ως υποψήφιος βουλευτής στα τεκτενόμενα που ταλανίζουν τη χώρα μας. Εμφανιζόμενος βέβαια για πρώτη φορά στην πολιτική αρένα του τόπου. Κάνω μια αυτοπαρουσίαση, πολλοί δεν με γνωρίζουν. Ονομάζομαι Νικόλαος Γαλιατσάτος, συνταξιούχος, αντιστράτηγος, πλοηγός κυβερνήτης, διευθυντής πλωτών μέσων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Υπήρξα πλοίαρχος β' τάξης του εμπορικού ναυτικού σε Super Tankers, μετανάστης στην Αργεντινή, πρωταθλητής και μέλος της Εθνικής Ομάδας Άρης Βαρών στα Νιάτα μου, απόφοιτος της Πανεπιστημιακής Σχολής Προπονητών της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία, διεθνής κριτής, εθνικός προπονητής, ιδρυτής της γυναικείας Άρης Βαρών στη χώρα μας, διοργανωτής εδώ στην Κεφαλονιά στο κλειστό αργοστολείο ενός πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2000 και δύο παγκοσμίων πρωταθλημάτων διαχρονικών το 2001 και το 2008, με συνολική συμμετοχή πάνω από 1.600 άτομα επί δεκαήμερο, που παράλληλα με τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις απόλαυσαν τη ζωή του τόπου μας. Με τον τοπικό μας σύλλογο Άρης Βαρών, οι Κεφαλονίτες πρωταθλητές, εκτός από πανελλήνια ρεκόρ και μετάλλια άπειρα τον αριθμό, κατέκτησαν 11 ευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια. Και όλα αυτά παράλληλα με την άκρως υπεύθυνη επαγγελματική μου δραστηριότητα. Αλλά ας μπούμε στα πολιτικά θέματα με σκοπό την προσπάθεια αφύπνισης των συμπολιτών μας. Η εκλογική διαδικασία με τους όρους και κανονισμούς της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Κάνοντας μια γρήγορη ανάλυση, βλέπουμε ότι το ποσοστό των λευκών άκυρων και αποχής των τελευταίων εκλογών του 2015 και του 2019 φτάνει το 50%. Αν προσθεθούν τα εκτός βουλής κόμματα που δεν φτάνουν το 3% των ψήφων, είμαστε γύρω και πάνω από 55% αποχής, δηλαδή, που δεν καταγράφεται. Υπάρχει η δεδομένη δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος γύρω στα 5%, οπότε μένει 40% του εκφραζόμενου ψήφου που δεν είναι ούτε το 32% του ονομαζόμενου δημοκρατικού τόξου. Και το υπόλοιπο 8% είναι τα μικρά κόμματα που μπαίνουν πάνω από το 3%. Επομένως, το 45% των Ελλήνων, αν υποθέσουμε ότι είμαστε 10 εκατομμύρια, βγάζουν 300 βουλευτές. Ερώτηση. Το 55% των Ελλήνων που δεν αντιπροσωπεύονται δεν έχουν καθημερινές βιωτικές ανάγκες. Εργασίας, διατροφής, υγείας, παιδείας κλπ. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη ιδιώτες για τους μη συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία. Οι Εγγλέζοι χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια λέξη, idiots, για τους χαζούς. Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους όλοι οι συμπολίτες μας, διότι πάρα πολλοί διαμαρτύρονται για το τι γίνεται. Λοιπόν, την επαύριο των εκλογών έχουμε τους νικητές, που είναι συνήθως το 20% που αποτελούν το εκάστοτε κυβερνό κόμμα. Μπορεί και 18%, μπορεί και 22%. Δηλαδή, τα 2 εκατομμύρια είναι οι νικητές και τα 8 εκατομμύρια οι χαμένοι. Λοιπόν, από τα 2 εκατομμύρια, περίπου το 40% είναι οι νομείς της εξουσίας, δηλαδή κομματικοί φίλοι, συγγενείς και πρωτοκλασάτοι που χρησιμοποιεί το κάθε κόμμα να διοικεί μια χώρα, τη χώρα μας. Ο υπόλοιπος πληθυσμός απλά χειροκροτεί και αναμένει να επιβεβαιωθούν οι ελπίδες του από τα 2 εκατομμύρια των νικητών. Θεωρητικά. Περιμένουμε λοιπόν να τακτοποιηθούν οι υποθέσεις τους και τα ρουσφέτια κτλ. Που όμως πολύ λίγοι βλέπουν αυτές τις ελπίδες να πραγματοποιούνται. Γιατί όλα μα όλα εξαρτώνται από τα email των Γερμανοβρυξελών. Δηλαδή και αυτός που βγάζουμε σαν κυβερνήτη παίρνει εντολές απευθείας χωρίς καμία αντίρρηση. Σήμερα λοιπόν μέσα σε ένα πρωτόγνωρο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον τα τρία κυρίως κόμματα του δίθεν δημοκρατικού τόξου ή συνταγματικού τόξου όπως το λένε διαγωνίζονται ποιο θα είναι πλησιέστερα στην νεοταξική παγκοσμιοποιητική επιταγή των περιορισμών της ατομικής βούλησης και η ελευθερία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μοχλεύοντας την κοινωνία με αντιπαλότητες καταργώντας οτιδήποτε παραδοσιακό και ό,τι έχει σχέση με την πραγματική αληθινή ιστορία. Γι' αυτό προβαίνουν συνεχώς στην αλλίωσή της. Βλέπε ρεπούση, βλέπε διάφορος. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν βιώνουμε και την κατάργηση των ενιών δεξιάς-αριστεράς σε παγκόσμιο επίπεδο, μετατρέποντας πλέον το κοινωνικοπολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης σε νεοταξική παγκοσμιοποίηση που προσπαθεί να εξαϊλώσει την παραδοσιακή ζωή όπως τη γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα, ανακατεύοντας τους αγώνες της αριστεράς διεθνιστικής αλληλεγγύης που ξέραμε με κάθε είδους δικαιωματιστικά αλαλούμ. Έφτασα λοιπόν μέσα στα σπίτια μας όλοι αυτοί οι κύριοι όσο μας επιτρέπουν να τα έχουμε τα σπίτια να μας αλλάζουν εκτός από τα φώτα και το πώς θα αποκαλούν τα παιδιά μας μεταξύ μας και τις ενδοοικογενειακές προσφωνήσεις και καλέσματα. Γονέας Α, γονέας Β. Λοιπόν, κατηγοριοποίησαν τις σεξουαλικές μας προτιμήσεις στο κρεβάτι μας και τις έκαναν σημαίες και γιορτές υπερηφάνειας στηριζόμενες από την πολιτεία και χρηματοδοτούμενες από πολυεθνικές εταιρείες για να βλέπουν τα παιδιά μας και να ρωτάνε εμάς τους γονείς χωρίς να μπορούν οι γονείς να δώσουν απαντήσεις. Έτσι λοιπόν κόβεται η επικοινωνία με τους γονείς, από τους γονείς και με τα παιδιά. Γίνονται οι νέοι γενίτσαροι που σύντομα που το σύστημα εκτρέφει μέσα από τα καρτούν και στη συνέχεια μέσω της σχολικής ύλης και των ηλεκτρονικών μέσων. Όλοι μαζί μετά απορούμε γιατί τόσο bullying, γιατί τόση βία. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της πρόσφατης ιστορίας της που εφαρμόζονται οι θεωρίες του Γκούντενχόβελ Καλλέργη και με παγκόσμιο ενορχιστρωτή εν ζωή πλέον τον Κλάους Σβάμπ και τον νεότερό του Γιουβάλ Νοάχ Χαρίρι που επιβάλλονται διαροπάλου σε κάθε συζήτηση των ηγετών, εντός παρενθέσεως ηγετών στον Ταβός, στο G7, στο G20, στις κλιματικές αλλαγές του Αλ Γκορ κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω αν ξέρετε, τους μαζεύουν σε ένα δωμάτιο και τους κάνουν σεμινάρια. Ο κύριος Σβάμπ και ο κύριος Χαρίρι για όλα αυτά που συμβαίνουν και μας τα μεταδίδουν. Και τα εφαρμόζουν απαρέγκλητα για τις οποιαδήποτε βίας που μπορούν να χρησιμοποιούν μέσω της κρατικής καταστολής. Η προσαρμονή υγιής στις επιταγές της παγκοσμιοποίησης γίνεται με τους κατάλληλους ανθρώπους σε κάθε τομέα της ζωής μας. Με τους κατάλληλους influencer πλέον, στον πολιτισμό, στην υγεία, στον αθλητισμό και όπου δεν πάει ο νου σας, ακόμη και μέσω των αρνητικών προτύπων, δηλαδή παιδοβιαστών, serial killer κλπ. Η δε πολιτική είναι περίπου σαν τους φραγκοφωνιάδες. Επιδιώκοντας καθαρά τον πλουτισμό με κάθε τρόπο. Αυτός είναι ο σκοπός που μπαίνουν στην πολιτική. Οι περισσότεροι. Και αποδεικνύεται από τα γεγονότα που βιώνουμε. Ο τρόπος επιβολής και αστυνόμευσης των επιταγών αυτών που επιβάλλουν μέσω του ψυχολογικού εργαλείου σοκ και δέος το οποίο βιώνει συνεχώς η κοινωνία με απανωτά προγραμματισμένα όμως κύματα όπως ατυχήματα, καταστροφές, πανδημίες, έλλειψη τροφίμων, ακρίβεια, αποβιομηχάνηση, εξαφάνιση αγροτικής παραγωγής, εξαήλωση μικρομεσαίων και ένα σωρό απίθανα κακά που μας προγραμματίζουν πριν από εμάς για εμάς. Έχουμε μπει σε ένα νέο ναζιστο κομμουνιστικό πολιτικό σύστημα, πρωτοφανές, το οποίο εκείνο που βιώνουμε είναι τα κουπόνια που είχαν οι παππούδες μας και οι παπτεράδες μας στην κατοχή, είτε από τους Ναζί, είτε μετά λόγω ανάγκης στα κομμουνιστικά κράτη, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και είχαν κουπόνια. Αυτό βιώνουμε λοιπόν σήμερα. Και επιπλέον δόσεων. Οι δόσεις πάνε και έρχονται, δηλαδή έλα εδώ να σου κάνω δόση για το ρεύμα, έλα εδώ για την τράπεζα, έλα εδώ για το νερό, έλα για οτιδήποτε. Και εγώ απορώ, δηλαδή οι δόσεις όταν συσσωρεύονται μετά μπορεί να τις αποπληρώσει κάποιος, αφού πάλι υπέρογκα νούμερα γίνονται και δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Οπότε προβαίνουν στις κατασχέσεις. Είναι ένας μηχανισμός λοιπόν, ο οποίος σε καλοπιάνει, σου λέει δόσεις και εσύ νομίζεις ότι θα τα βγάλεις πέρα, αλλά δεν τα βγάλεις πέρα. Έτσι λοιπόν αποτρέπεται με αυτόν τον τρόπο η προσπάθεια για εργασία, γιατί πόσα να βγάλεις και πόσα να πληρώσεις. Η ελεύθερη βούληση των ανθρώπων στερείται και ιδιαίτερα οι νέοι μεγαλώνουν σε μια κακομαθημένη εξαγορασμένα αδρανή, μετατρέπονται σε μια αδρανή μάζα. Απονευρωμένοι, χωρίς αντίδραση, από όσους πλέον έχουν απομείνει εδώ και δεν έχουν φύγει. 1,5 εκατομμύριο από 20 έως 40 χρονών έχουν φύγει. Οι πιο ικανοί που στηρίζονται στις δυνάμεις τους και μας άφησαν αντίο. Πάρα πολλοί λένε, μα καλά, οι Γάλλοι, διαμαρτύρονται, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ τι. Εμείς. Εκείνος που μπορεί να αντιδράσει είναι ο 20 χρονών μέχρι 40. Εγώ, εάν πάω και να μου φυσήξουν με ένα σπρέι, έχω πέσει κάτω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν είναι ότι ο Έλληνας κάθεται στον καναπέ. Είναι και αυτό, αλλά είναι και το ότι είναι αδύνατη πλέον η αντίδραση. Δεν υπάρχουν νέοι. Εν αντιθέσει λοιπόν μας θέλουν με το σύστημα ανταλλαγής πληθυσμών νέους πραγματικά με αποκλειστικό προσόν το Ισλαμικό Διαβατήριο. Ανθρώπους από το Μπαγκλαντές μέχρι το Μαρόκο και από το Αφγανιστάν μέχρι τη Σομαλία. Ο αποκλειστικός στόχος είναι πασιφανής, η επανισλαμοποίηση της Ελλάδας. Είναι απορίας άξιων οι άλλες δοξασίες όπως ταοιστές, βουδιστές, ινδοϊστές, σιχ, κομφουκιανοί και τόσες άλλες δοξασίες δεν έχουν ανάγκες μετανάστευσης ή είναι καλοπερασμένοι ή το πιθανότερο είναι ειρηνικοί και δεν κάνουν για το σκοπό του μπολιάσματος που θέλει ο κυβερνήτης μας κύριος Κούλης. Μην ξεχάσουμε, ο Αλέξης υπέγραψε τη συμφωνία του Μαρακές το Δεκέμβρη, λίγο πριν φύγει από την κυβέρνηση, από τη διακυβέρνηση. Και εκεί στο Μαρακές αποφάσισαν ότι η Ελλάδα, μεταξύ πολλών άλλων χωρών, μπορεί να δεχτεί 30 εκατομμύρια επιπλέον, δηλαδή 37 εκατομμύρια πληθυσμός. Έχει καταγραφεί ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός χώρος, μπορεί να αντέξει. Η Βουλγαρία δεν ξέρω πόσα, 28 κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν δεν το υπόγραψε βέβαια η Αμερική, η οποία φυσικά και το διοργανώνει. Αυτό έγινε στο Μαρακές. Τα ξεχνάμε βέβαια. Λοιπόν, οι ηγέτες μας που διώξαμε τους βασιλιάδες και καλά κάνουν, έχουμε τους καινούριους προέδρους δημοκρατίας. Επικροτούν λοιπόν όπου σταθούν και όπου βρεθούν και ο Παυλόπουλος και η κυρία Κατίνα για το μπόλιασμα που έχουμε αρχίσει και βιώνουμε έντονα στο πετσί μας. Επιβραβεύουν λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση. Σημειωτέων ότι προσωπικά εγώ αλλά και το κόμμα που εκπροσωπώ δεν έχει καμία σχέση με ρατσιστικά δεδομένα. Απλούστατα γίνεται μια καταγραφή. Η πολιτική, δηλαδή επιβολή που τίθεται πίσω από την ανθρωπιστική κατάσταση των ανθρώπων, είναι ένας πόλεμος ύπουλος, πρωτοφανής, ο οποίος έχει σκοπό την αλλίωση του πληθυσμού. Τη βίαιη αλλίωση του πληθυσμού. Διότι εφόσον πράγματι μπορεί να έχουμε ανάγκες ανθρώπων και τα λοιπά, θα μπορούσαμε, όπως παλιά έκανε και η Αμερική, έλα εδώ θέλω, ξέρω εγώ, 10 οδηγούς Clark, θέλω 100 αγρότες, θέλω 30 μηχανικούς. Περάστε από την πρεσβεία, πάρτε τα χαρτιά της, ελάτε. Εδώ λοιπόν γίνεται βίαιη κατάσταση, δήθεν υπό το μανδύα του ανθρωπισμού, με διαβατήριο αποκλειστικό το ισλαμικό στοιχείο, γιατί η δοξασία του ισλαμισμού έχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα. Έτσι εξελίχθηκε ο ισλαμισμός και έτσι έφτασαν οι Τούρκοι στα παράλια της Μικράς Ασίας από την Κίνα. Δηλαδή, επεκτείνοντας σιγά σιγά, κάνοντας εμπόριο με τους γύρω γύρω και μπαίνοντας σιγά σιγά στις πόλεις, μέχρι που φτάσανε στο Βυζάντιο 200 χρόνια απ' έξω και μετά μπήκανε μέσα και το πήραν. Λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός του ισλαμισμού, τον οποίο το χρησιμοποιούν οι νεοταξίτες σαν μια ατομική βόμβα. Γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ατομική βόμβα. Αν μπορούσαν θα το κάνανε, θα πεθαίνουν όμως και οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν εκτελούν τα σχέδιά τους με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια όλα αυτά τα ψυχόπονα και ανθρωπιστικά έχουν συνέπεια και συνέχεια στην τσέπη μας και στη ζωή μας. Ήδη μέχρι τώρα αναζωογονήσαμε και αναστηλώσαμε όλες τις χώρες της Χερσονήσου του Αίμου. Ενώ η Βουλγαρία όμως έχει 10% ΦΠΑ, η Ρουμανία 1% ΦΠΑ. Εμείς όμως όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι που αρχίσαμε να φτωχαίνουμε πάλι, τους αναστήσαμε. Αυτή είναι η καινούργια Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχουμε λοιπόν αεροπορική προστασία στη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Αλβανία, πληρώνοντας τα αεροπλάνα μας, πληρώνοντας τα καύσιμά τους και πληρώνοντας με τη ζωή τους οι πιλότοι. Ενώ ελληνικά εδάφη και άλλα αγνοούνται, όπως η Βόρεια Κύπρος, έτσι, η οποία είναι κατεχόμενη, δηλαδή αντάλλαγμα κανένα δεν παίρνουμε. Εμείς αναστηλώσαμε αυτά τα κράτη, κατ' εντολή να παίξω, έτσι, και όφελος μηδέν. Το έγκλημα της βαθιάς ιστορικής θεμελίωσης με την ιστορική παραποίηση της ιστορίας της Μακεδονίας είναι μια βόμβα για την περαιτέρω πορεία της χώρας μας στο γεωπολιτικό χάρτη. Το όνομα μοιάζει για τίποτα, για πολλούς. Όμως, είναι το βασικό θεμέλιο δημιουργίας ενός του κρατικού μορφώματος αυτού των Σκοπίων, το οποίο οι προοπτικές που έχει φτιαχτεί είναι για να είναι ένα κέντρο μιας κεντρικής χώρας, ίσως μια νοτιοβαλκανική ένωση κρατών που πρόκειται να δημιουργηθεί. Δηλαδή θα υπάρξουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι οποίες φυσικά θα τις πληρώσουν εμείς, η χώρα μας. Και αυτά φαίνονται από την εχθρότητα των γύρω, από τη μη καμία βοήθεια από τους δίθεν συμμάχους Αμερικανούς κλπ. Από την Βόρεια Κύπρο που είναι κομμένη και δεν πρόκειται να φαίνεται να ενωθεί ποτέ, και ερχόμαστε στο Αιγαίο, είναι πολύ κοντά το Αιγαίο, είναι πιθανό και μήνες μπροστά μας το Αιγαίο, και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι ανακατατάξεις σε πολιτικό επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πιθανό λοιπόν αυτό το υπερκράτος να λέγεται Νότιο-Βαλκανική Ένωση Κρατών και να έχει έδρα τα Σκόπια, μπορεί και τη Θεσσαλονίκη. Αλλά η Θεσσαλονίκη μπορεί να θέλουμε διαπιστευτήριο να πάμε, ας πούμε, όπως περνάμε τα διόδια. Λοιπόν, όλα αυτά μοιάζουν πολλές φορές για σενάρια φαντασίας, δεν είναι όμως φαντασία. Είναι σχέδια τα οποία, αν ψάξετε όλοι σας, θα βρείτε στοιχεία. Λοιπόν, οι εξελίξεις μετά τις 14 του μηνός Μαΐου και μετά τις 21 του μηνός Μαΐου θα είναι ραγδαίες για την τακτοποίηση ένθεν και κήθεν του 25ου Μεσημβρινού. Δεν φτάνει το τι λένε οι Τούρκοι, αλλά το τι λένε και οι Έλληνες πολιτικοί. Η κυρία Μπακογιάννη, ας πούμε, λέει ότι έχει μεγάλες ακτές η Τουρκία και πρέπει να έχει το δικαίωμά της. Ενώ όλα αυτά τα τακτοποιεί το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, εδώ δίνονται ερμηνείες κατά το δοκούν από τους Έλληνες εξέχοντες πολιτικούς. Ο Αλέξης είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανήκει στα ψάρια και όλα αυτά. Όλα αυτά μας οδηγούν λοιπόν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων που μόλις κάτσουμε αυτό θα είναι το τραπέζι του προκρούστη. Δηλαδή με το που καθόμαστε αρχίζει το κόψιμο. Δεν πρόκειται να φύγουμε ακέραιοι όπως είμαστε, όχι να κερδίσουμε. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε. Αλλά ούτε ακέραιοι δεν θα φύγουμε, θα είμαστε κομμένοι. Λοιπόν, πιθανόν κάποιοι δεν ενδιαφέρονται για τα εθνικά θέματα. Έχουν όμως άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη μας. Εκεί πονάνε όλοι. Θα σας θυμίσω ότι από το 2010 κατεβαίνουμε τρέχοντας στις σκάλες της οικονομικής ύφεσης, χωρίς καμία ανάπτυξη. Οδηγούμενοι σε ένα νέο ναζιστικο-κομμουνιστικό σύστημα κρατικής επιτήρησης και ελέγχου. Θα μετατραπούμε σε οικονομικά ζόμπι που θα επιδοτούμεθα από το κράτος με μπόνους πόντους ανάλογα με την ευπήθεια προς τις υποδείξεις. Αυτό ήδη συμβαίνει στην Κίνα. Σε μεγάλες περιοχές της Κίνας, και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπων, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στο δρόμο κιόλας, δηλαδή αν περάνε το φανάρι το κόκκινο ή οτιδήποτε, αυτά παίρνουν πόντους και ανάλογα αν πάνε στην τράπεζα να πάρουν ένα δάνειο, του λένε, έλα εδώ, εσύ έχεις κάψει το κοντέρι να την παραβιάσεις. Αυτά είναι προσεχώς. Είναι έτοιμα. Λοιπόν, για παραγωγή ούτε συζήτηση. Εισάγουμε 100 και εξάγουμε 30-35. Δεν παράγουμε τίποτα όμως. Δηλαδή έτσι και σταματήσουν ή οποιοδήποτε να μας δίνουν προϊόντα, εμείς έχουμε τελειώσει. Εγώ λέω πολλές φορές ότι ζούμε ελαίο Γερμανίας. Η Γερμανία, όπως είπε και ο Βαρουφάκης όταν ανέλαβε υπουργός οικονομικών, είπε ότι έμεινα έκπληκτος που δεν ήξερα εγώ σαν υπουργός οικονομικός που ανέλαβα ότι οι κωδικοί του ΦΠΑ δεν τους ξέρουν στην Ελλάδα και τους αναζήτησε στη Γερμανία. Λοιπόν, είναι γνωστό σε πολλούς ότι το ΦΠΑ, αυτό που πληρώνουμε όλοι, πάει κατευθείαν στη Γερμανία και μας δίνουν αντίδωρο μισθούς, συντάξεις, εξοπλιστικά έξοδα, οτιδήποτε έχει προγραμματιστεί από την ελληνική κυβέρνηση και έχει ζητηθεί. Δηλαδή, είμαστε μια παροικία. Δεν έχουμε καμία ελευθερία. Γι' αυτό είπα και πριν ότι διοικούμαστε με email. Λοιπόν, επομένως είμαστε πλήρως εξαρτούμενοι για την αναγκαία διαβίωσή μας από ξένα κέντρα αποφάσεων. Ο τουρισμός με μια οδηγία μέσω email ή με μια τρομοκρατική μικρή επέμβαση πάει περίπατο. Δηλαδή από αυτό που μας έχουν αφήσει υποτίθεται να ζούμε, αλλά στην ουσία δεν είναι όλο το ποσό του τουρισμού στην Ελλάδα, διότι τα πρακτορία, από ό,τι ξέρετε καλύτερα από μένα, παίρνουν τα λεφτά απ' έξω, αλλά αυτά τα λίγα που μένουν εδώ, εάν βγάλουν μια οδηγία ότι είναι επικίνδυνη η χώρα για τον ΑΒ λόγο ή ότι μέλη γενέστε κάτι, τελείωσε ο κίνδυνος. Λοιπόν, υποχρεούμαστε να συνδράμουμε οικονομικά και εξοπλιστικά σε ένα πόλεμο που μας έμπλεξαν σε ανίερη εχθρότητα με την άλλη υπερδύναμη, ενώ πλέον είμαστε στόχος σε οποιαδήποτε κλιμάκωση. Ταυτόχρονα, ο αμυντικός μας εξοπλισμός, όπως τα Patriot, είναι εκτός Ελλάδος, είναι η Σαουδική Αραβία. Έχουμε ορατό εχθρό, αλλά μας επέβαλαν να τα πάμε στη Σαουδική Αραβία, που η Σαουδική Αραβία είναι από τα πιο πλούσια κράτη στον πλανήτη. Λοιπόν, τα αερπιστηριοφόρα από τα νησιά μας τα πήραν να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Λοιπόν, τα νησιά έχει απαιτηθεί να αποστρατηγικοποιηθούν. Λοιπόν, ο πρωτοπόρος ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και όλο το δημοκρατικό τόξο αναγνώρισε το νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου πάντα με την απουσία και παρά τη θέληση του συμφερόντων του λαού μας. Δηλαδή, εκεί που οι Έλληνες πουλάγανε τα πορτοκάλια και τα ροδάκινα στη Ρωσία, πλέον δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Οι Καστοριανοί με τις γούνες που δίνανε όλη τη Ρωσία δεν πουλιώνται. Εν αντιθέσει, η Τουρκία που μας απειλεί να μας κάτσει στο τραπέζι του προκρούστη, έχει τη βαριά της βιομηχανία, έχει την παραγωγή και εξαγωγή οπλικών συστημάτων και την πλήρη εξαγωγή όλης της γκάμας των προϊόντων της, από αγροτικά μέχρι μικροβιοτεχνίες. Με αυτά και με εκείνα, το προεκλογικό καλάθι του νοικοκυριού καλά κρατεί. Από τη Νέα Δημοκρατία παρέλασαν η Μαρία Σπυράκη, ο Πάτσης, ένας μαραϊδέγιας, όχι ο Κεφαλονίτης, ο συντοπίτης μας βουλευτής Καπάτος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Παπαθεοδόρου, οι οποίοι τους είδαμε στο τελευταίο, το τελευταίο μήνες, ας πούμε, με τα κατορθώματά τους. Οι καταγγελίες του Νικόλαου Αναστασιάδη, του Κύπριου πρώην Προέδρου, για παρότριση και πίεση ματέωσης των γεωτρήσεων στην Κύπρο από τον Πρωθυπουργό μας τον κύριο Μητσοτάκη, πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί παρά προδοσία. Δηλαδή προέτρεπε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να μην γίνουν γεωτρήσεις στο κυπριακό έδαφος, μάλλον υποθαλάσσιο έδαφος. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο ο βουλευτής μας έγινε πανελλαδικά γνωστός με τις business της The Value, πώς το λέμε. Ο συνυποψήφιος του Μαραδέγιας, ο καθηγητής, σε ρόλο περιηγητή, καταγράφει αναγνωριστικά τα πάντα, περιοδεύοντας όλα τα υπουργεία και καφενεία. Η συνυποψήφια Αλεξανδράτου, αγκαλιά με το κατσικάκι της, μας μεταδίδει το γραφημένο μήνυμα Great of all time, δηλαδή God, που χρησιμοποιούνται στις στοές. Αλλά δεν φτάνει αυτό, έχει και την απόλυτη προώθηση από τον πρόσφατο σφαγέας της χώρας μας, τον Σόιμπλε. Από ό,τι μας δείχνει, είναι απόλυτα ταυτισμένοι με αυτούς και όχι με τους συμπατριώτες μας. Ο αυριανισμός έχει διασπαστεί σε δύο. Το ένα κομμάτι έχει γίνει ο πουλακισμός και το άλλο κομμάτι έχει γίνει ο γεωργιοραγιαδισμός. Για να δουλεύει το θυμικό των ψηφοφόρων, να βρίσκονται σε εγρήγορση. Απ' την άλλη, έχουμε τον Ρακούση, ο οποίος αυτές τις μέρες λένε τα διάφορα, μέχρι τα παιδιά του τα βάζει από το σπίτι, αλλά τα βάζει να δουλεύουν, ας πούμε, για να παίρνει και εκείνα τα ψίχουλα των 700 ευρώ, ξέρω εγώ, κτλ. Απ' την άλλη, είναι έτοιμο το παλιό Πασόκ με ροζ εμφάνιση, αλλά και με ένα ολόφρεσκο πρόσωπο που πολύ ταβαντούρε τριγύρω του πραγματοποιεί. Μπαίνει παντού, όπως ο Happy Traveler, όπως ο Μέγας Σύφουνας, ξάπνου ταρακουνάει το νησί και όχι μόνο, αφού παλαιονελλαδικά έχει τις πόρτες ανοιχτές, να επικοινωνήσουν μαζί του οι πάντες, αφού έχει προωθητήρες στην Goldman Sachs και το έμπαση των ΗΠΑ. Μπορεί ποτέ η ΕΡΤ του Μητσοτάκη να αντισταθεί? Όχι. Ολόκληρος είναι μόνος, είναι ο αμερικανική σύριζοσπαστική αριστερά. Ουδής άλλος. Οι τόπιοι πάνε στον Κιάδα μαζί με τα σφυροδρέπανα. Το Πασοκοκκινάλ είναι το τραγούδι που έλεγε ξεφυλίζοντας λοιπόν την ιστορία. Αφού όποιος από τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί τα στελέχη του, εποφελείται και βέβαια την παρακαταθήκη του Τσοχαντζόπουλου την ξεπέρασε η κυρία Καϊλή ανεβαίνοντας ένα επίπεδο πιο πάνω. Το κουκουέ περιχαρακωμένο και ως δεκανίκη του συστήματος με πρώτο μπράτσο του Bill Gates τον Κουτσούμπα. Ο Μπαρουφάκης είναι πιστός στον σώρο. Η Κωνσταντοπούλου παραδίδει μαθήματα νομικής επιστήμης by the book και ο Κασιδιάρης θα πρέπει να πάει για πλαστική στο χειρουργείο, αλλιώς δεν πείθει όσες αλήθειες και να πει για να ξεπληθούν τα χωριά που ρήμαξαν και έκαψαν και τα θύματα του φασισμού πανελλαδικά και στο νησί μας. Παρεπιπτόντως ο θείος μου και παππούς του Σπύρου Γαλιατσάτου, Γεράσιμος Γαλιατσάτους, εκτελέστηκε από τους Ναζί, Σταύρο Τσαμάτα. Ενώ ο πατέρας μου έφυγε νύχτα και κρύφτηκε στον Πειραιά γιατί ήταν ο επόμενος. Ενώ ο άλλος αδερφός τους, ο πατέρας του Θόδωρου, έκανε τη θητεία του μετέπειτα στη Μακρόνησο. Η ιστορία λοιπόν συνεχίζει να γράφεται για όλους, αλλά δεν παραγράφεται ούτε υπάρχει σωστή και λάθος πλευρά. Υπάρχουν όμως τεράστια γεωπολιτικά συμφέροντα που κάποιοι περιούσιοι με εντολές Θεού θεωρούν ότι είναι ουμπεράλες, υπεράνω όλων γερμανικά, αφού επικαρπώθηκαν την κοσμοθεωρία των αυθεντικών. Για να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν, στο διατάφτο ο Μητσοτάκης απερχόμενος δίνει παροχές, αυξήσεις και ό,τι μπορεί κάνει, αφού όπως είπε αλήθεια ο ΓΑΠ ότι λεφτά υπάρχουν. Και ναι, υπάρχουν. Μόλις εγκαθιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕΔ ή όπως αλλιώς το λένε, τα τυπογραφεία έφεραν αμέσως χρήμα, όσο πρέπει για να αναπνέουν όμως όχι όλοι. Μετά τις εκλογές θα δούμε τα πιο δύσκολα. Το δημόσιο χρέος ξαναπερνάει τα 400 δις, το ιδιωτικό το ίδιο, τα προσεχή εξοπλιστικά που είναι να πληρώσουμε βάλε κι άλλα, έχουμε περάσει το 1,3 εκατομμύριο, που όμως πλέον δεν απελευθερωθήκαμε από τα μνημόνια, ούτε τα 96 χρόνια φτάνουν για να αποχρεώσουμε τα λεφτά. Οπότε λοιπόν διώξαμε τον βασιλιά, αλλά ο βασιλιάς πλέον είναι του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει καταλάβει έδαφος. Τα σχέδια περί μνημονίων ήταν πως θα φέρουν τη χώρα να παραδώσει έδαφος. Η παράδοση του έδαφους είναι μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Ο μέσος Έλληνας δεν το έχει αντιληφθεί. Δηλαδή το ενέχειρο έναντι των τυπογραφείων της Γερμανίας που μας δίνουν χρήμα είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Έχουν καταχωρήσει τα πάντα από παραλίες, βουνά, λαγκάδια, αρχαιολογικούς χώρους και την Ακρόπολη. Ντρέπονται να το πούνε. Όλα είναι καταγραμμένα και όλα σε βάθος χρόνου πουλιώνται. Έφτασε λοιπόν τώρα να λένε οι Γερμανοί, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, το ΤΑΙΠΕ έχει το νερό και αυτό κανονίζει αν θα το πουλήσει ή όχι. Λοιπόν, μας δουλεύουν κανονικά. Συμμέτοχοι είναι αυτούς που ψηφίζουν. Λοιπόν, ο καλός μας κυβερνήτης δεν είπε λέξη για αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών. Ούτε ότι οι αυξήσεις που μας τάζει θα τις πάρει πίσω, διπλάσιες, αφού θα κόβονται από την παραμονή της στάσιμης φορολογίας κλίμακας που θα την ξεπερνάμε. Δηλαδή μας δίνει λεφτά, υποτίθεται, θα πηγαίνουμε στη φορολογική δήλωση, θα λένε α, ξεπέρασες τη σκάλα, πας στην επόμενη σκάλα, πάρ' το φόρο. Οπότε θα παίρνει πίσω. Λοιπόν, εκεί στο ΕΛΙΑΜΕΠ αρίστευσε δίπλα στον καθηγητή Σιμίτη της δημιουργικής λογιστικής. Ο πρώτος διδάξας στη δημιουργική λογιστική είναι ο Σιμίτης. Εγώ ήξερα, ας πούμε, την αριθμητική, την προπαίδεια, πρόσθεση αφαίρεση, πολλαπλασιασμό διαίρεση. Όμως δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει δημιουργική λογιστική. Στο κοινωνικό επίπεδο τα πάντα έχουν διαλυθεί. Ας θυμηθούμε το 5:1 του Σιμίτη. Δηλαδή 5 απολύονται, ένας προσλαμβάνεται. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ανύπαρκτες. Παραμένουν στο έλεος του Κιαρακάκη. Της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των αρίστων. Δηλαδή των κομματικών στελεχών. Τραγικό παράδειγμα των καλά αμοιβόμενων αρίστων με τυφλή υποταγή και υπακοή κομματικών εγκαθέτων που κάνουν συνήθως την προγνωδουλειά είναι και ο σταθμάρχης των 3.500 ευρώ. Και μου ήρθε αυτόματα ο συνειρμός, αφού ο άνθρωπος είχε κάνει 84 παρεκτροπές ή τηλεδιευθύνσεις, πώς το λένε, και μου ήρθε ο παραλληλισμός λοιπόν στη σκέψη του Κοτζαμάνη με το τρίκυκλο στη Θεσσαλονίκη, του Ρουπακιά με το μαχαίρι και αυτού του Βασίλη Σαμαρά, όπως λέγεται, με την τηλεδιοίκηση. Είναι παράλληλες οι καταστάσεις. Μακάρι ο συνειδημός μου αυτός να είναι σε λάθος γραμμή, αλλά οι ύποπτες μεταφορές και το λαθρεπόριο μέσω τρένων παραμένουν αναπάντητα. Οι Ιταλοί μούγκα. Άκουσε κανένας για Ιταλούς που διαχειρίζουν τα τρένα? Τίποτα. Η ιστορία αυτή είναι αμήλικτη και πιθανόν στο τέλος κάτι να μάθουμε αργότερα, μπορεί, αλλά όχι τώρα. Ο κυβερνήτης της Μπανανίας μας δεν ήξερε τίποτα από όλα, πάντοτε αναρωτιόταν, ενώ παρακολουθούσε όμως τους πάντες. Παρακολουθούσε και τον ΓΕΘΑ. Παρακολουθούσε λοιπόν και τον ΓΕΘΑ, μην του κλέψει τη μίζα που μπορεί να έπαιρνε ο ΓΕΘΑ από τα εξοπλιστικά. Άλλος λόγος δεν υπήρχε. Το επιτελικό κράτος όμως είναι ανίκανο να προστατεύσει μια ανήλικη που υπέστη βιασμό από κομματικό προαγωγό. Μπούλινγκ στα σχολεία, οι βιασμοί ανηλίκων, οι δολοφονίες γυναικών και πολιτών. Οι νομοθέτες, οι δικαστές, οι εισαγγελείς είναι ανίκανοι να κλείσουν ισόβια ένα κατά συρροή παιδοβιαστή με 401 χρόνια κάθεξη. Ο κατάλογος της κατάπτωσης και των εγκλημάτων είναι πλέον ατελείωτος και οι μαύρες τρύπες τύπου Μάτι, Μάνδρα, Τέμπη κτλ. Είναι ατελείωτος. Υπάρχουν τόσες πολλές μαύρες τρύπες. Είχα και εγώ στην υπηρεσία μου, μάλλον έχω ακόμα, υπάρχει ακόμα, αν και έφυγα, τρύπες οι οποίες μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή και οι οποίες θα τρέχουν δίθεν εκ των υστέρων να τις καλύψουμε. Τέτοιες είναι πάρα πολλές ανά την επικράτεια. Και αυτοί που σχεδιάζουν διάφορα πράγματα τις ξέρουν, οπότε αναλόγως τις κάνουν για να καλύψουν άλλες πομπές ή για να ισοφαρίσουν κάποιες άλλες καταστάσεις. Κανένας επαγγελματίας πολιτικός δεν τη σκέφτεται όμως όταν πρόκειται πρώτης κάλπης να βγει κερδισμένος. Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι είναι οι ψηφοφόροι. Η δύναμη των ψηφοφόρων είναι εσύ να σκεφτείς, εσύ ο ψηφοφόρος, και να ψηφίσεις με τη συνείδησή σου καθαρή και για το αύριο το δικό σου και των παιδιών σου και της πατρίδας όπου κληρονομήθηκε από μας. Και όχι για τα ψεύτικα καλάθια της Ζητιανίας που σου ετοιμάζουν. Τα ναρκωτικά αθερίζουν. Η αστυνομία πλέον δεν ασχολείται. Οι ναρκωμανείς έχουν χαρακτηριστεί ασθενείς, οπότε έχουν το ακαταδίωκτο και ο εφοδιασμός τους είναι ασταμάτητος έξω και από τα σχολεία. Γύρω από το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα έχει δημιουργηθεί στρατόπεδο ναρκωμανών. Γύρω-γύρω οι δρόμοι, γιατί μένω εκεί, είναι από ναρκωμανείς. Το θέμα είναι ότι δεν φτάνουν μόνο οι ντόπιοι ναρκωμανείς. Έχουμε και χιλιάδες πλέον εισαγόμενους ναρκωμανείς μουσουλμάνους. Αναρωτιέμαι, υπάρχει κράτος να πει, έλα εδώ, εντάξει, είσαι παράνομος, είσαι τόνα, είσαι τόνα, δουλεύεις, προσφέρεις κάτι κτλ. Εσύ που είσαι παράσιτο, γιατί πρέπει να σε έχω εγώ στη χώρα και να επιβαρύνεις τους πάντες και τα πάντα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο αθλητισμός είναι μια πικρή προσωπική ιστορία. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός ενταφιάστηκε με τον τωρινό υφυπουργό Αβγενάκη, καταπατώντας κάθε άρθρο του Συντάγματος που αναφέρει για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στον αθλητισμό και στις εγκαταστάσεις του, αφού με το στέχνασμα του ΑΦΜΗ, των συλλόγων, και τις επιβαρύσεις που επέβαλε στους συλλόγους, κατήργησε την έννοια του αθλητικού σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τον μετέτρεψε σε εισπρακτικό μαγαζί, απαγορεύοντας μάλιστα το δικαίωμα της αφιλοκερδούς προσφοράς με την έννοια του ασυμβίβαστου, για να μετατραπούν όλα τα σωματεία σε εισπρακτικά μαγαζιά. Ο ίδιος είναι τοπογράφος μηχανικός. Έχει το γραφείο του και είναι και υπουργός. Εγώ που είμαι με 3 διπλώματα προπονητή, 3 άδειες εξασίσεις του επαγγέλματος, δεν μπορώ να προσφέρω αφιλοκερδούς στον τόπο μου. Λοιπόν, απ' την άλλη, με ένα νόμο και ένα άρθρο που λέει και ο Αλέξης, εξισώνει, ας πούμε, το πινκ-πονγκ και το softball με την ελληνορωμαϊκή πάλι. Ή την άρση βαρών και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όλα γι' αυτό είναι αθλητισμός και είναι τα ίδια. Σαν να λέμε αεροπλάνα, καράβια και υπηκό μαζί. Κλείνοντας και απολογούμενο, θα σας πω πως δεν ενόχλησα ούτε αστροφυσικούς, ούτε γηδοβοσκούς, ούτε αλληλείς, ούτε γεωργούς, ούτε καθηγητές, ούτε εμπόρους και πολλούς άλλους. Οι αλαζόνες πολιτικοί είναι οι εχθροί μας, που τώρα καλοπιάνουν τους πάντες με απίθανες υποσχέσεις, ενώ την επαύριο των εκλογών μετατρέπονται σε δυνάστες των πολιτών, απαρωμένοι πίσω από τους προτεραιανούς των σωμάτων καταστολής. Γι' αυτό η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου έχει ως προμετωπίδα πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Αυτοί οι Έλληνες έχουν να ακουστούν από την εποχή του Καποδίστρια, γι' αυτό τον καθαρίσαν και τον άνθρωπο. Αυτά υπερασπίστηκαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Αυτά οι απογονοί μας του 21 είπαν ελευθερία ή θάνατος. Αυτά λένε όσοι πιστεύουν σε μια πατρίδα. Αυτά είπε και ο διεθνιστής Αργεντίνος επαναστάτης Τσε Γκεβάρα. Πάτρια ο Μουέρτε. Πατρίδα ή θάνατος. Λοιπόν, κρίμα, ένα μεγάλο κρίμα για την αδιαφορία του Πρωθυπουργού να παραβλέψει την ημέρα της ανεξαρτησίας των Επτανήσων και να προκηρύξει την ίδια ημέρα της εκλογής. Θα μπορούσε να κάνει το προηγούμενη ημέρα το Σάββατο ή την επόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστώ για την επιμέλεια που έχετε στην ενημέρωση των συμπολιτών μας και την αφύπνιση. Εγώ θα σας δείξω τώρα έτσι μερικά από αυτά εδώ, για να πάρετε μια ιδέα από και από αυτά που είπα. Αυτά είναι τα χρέη των κομμάτων.